อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้อยู่กับคุณจิรศักดิ์จันทร์แก้วแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้ก็เรามาแทนคุณเสาวลักษณ์เนาะคุณเสาวล
ัก
ษณ์โยกไปสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
ครับ
ก็สัปดาห์นี้ก็มาเริ่มกันวันจันทร์นะคะจะพูดเรื่องจริงๆแล้ววันจันทร์น่าจะเป็นเรื่องเบาๆเนาะแต่เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยดูไม่ค่อยจะเบาสักเท่าไหร่นะแต่ว่า
ด้วยคนพูดคือเนื้อหามันอาจจะเข้มข้นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยคนพูดเนี่ยมันทำให้สิ่งที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะคนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่อีกหนึ่งผู้นำที่สร้างสีสันให้กับวงการการเมืองทั่วโลกนะคะ
โดยเฉพาะเป็นเพื่อนบ้านของอาเซียนเราด้วย
ใช่ก็คือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองโรดิโกดูเตเต้นะคะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เขาออกมาทำอะไรคะ
ก็ล่าสุดนะครับผมเขาได้ออกมาให้ข่าวออกมาแถลงการนะครับว่าเขาจะสั่งแบนหรือว่าสั่งห้ามในการนำเข้าแล้วก็การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเราก็ขึ้นชื่อแล้วว่าดูเตเต้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาด
ถ้าแบนแล้วเนี่ย
คือไปสุดก๊อกไม่กลับแล้วครับ
แต่จริงๆเขาค่อนข้างถืออำนาจไว้ในมือเยอะนะ
ครับ
แล้วอย่างสงครามปราบปรามยาเสพติดเนี่ย
ครับ
ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไง
ก็แล้วแต่ว่าสุดท้าย
ก็เรื่องของเขาแต่ฉันจะทำแบบนี้นะ
ใช่แล้วทีเนี้ยไอการประกาศของเขาครั้งเนี้ยคือมันยังไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายหรอกเพราะว่าเขาออกมาแถลงข่าวแล้วก็ยังไม่ได้มีกำหนดวันเวลาชัดเจนว่าจะใช้เมื่อไรจะเริ่มดำเนินการอย่างไรนะครับผมแต่ในแถลงข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแบนการใช้การนำเข้าการส่งออกแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยที่ฟังเขาพูดอยู่เนี่ยจะเข้าใจมันนะเพราะว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นพิษแล้วทีเนี้ยพอบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นพิษเนี่ยแล้วก็พยายามบอกให้ทุกคนเนี่ยหยุดใช้นะครับผมชาวฟิลิปปินส์หยุดใช้แล้วก็ประโยคเด็ดก็คือว่าจะจับคนที่ใช้แม้ว่าคุณจะแอบใช้ในห้องของคุณเองอ่ะผมก็จะไปจับเหมือนกัน
ถึงแม้ว่าคือคุณใช้แล้วจะเป็นผลเสียกับตัวคุณเอง
ครับแล้วก็แอบใช้ในที่ส่วนตัวของคุณนะในห้องของคุณเอง
ด้วย
ครับคุณก็ต้องโดนด้วย
เขามีไม่ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเสียงตอบโต้อะไรออกมาจากอีกฝั่งนึงหรือเปล่าคะ
คือตอนนี้ยังไม่มีเสียงตอบโต้ออกมาที่ชัดเจนแต่ว่าเราก็คือเราก็พูดกันอยู่ตลอดว่าเรื่องกระแสของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามีการโต้เถียงกันยังไม่จบซะทีเดียวนะครับ
เพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าไอ้เจ้าบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้การคนที่มีอายุน้อยหน่อยอ่ะหันมาสู
บ
กันมากขึ้นเพราะว่ามีรถให้เลือกเยอะแยะกลิ่นให้เลือกเยอะแยะแล้วทำให้เหมือนกับสร้างทำให้มันมีความหลากหลายมากขึ้น
อ
่ะคนก็เลยหันมา
สนใจมันลองทดลองใช้นะครับผมก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละว่ามันในเมื่อมันเถียงกันยังไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเคยพูดถึงหลายๆครั้งใน4-5รัฐคืออาจจะมากกว่านี้คือจำไม่ได้โดยตัวเองแต่ว่าในสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะแบนแล้วแล้วก็
หลายประเทศเลยล่ะเกาหลีใต้ก็เริ่มเหมือนกัน
อินเดียล่าสุด
ใช
่ก็เริ่มแบนแล้วแล้วก็แม่ไทยเราเองก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเรื่องนี้อยู่พอสมควร
ก็ต้องมีการศึกษานะคะว่าจริงๆแล้วแบบผลดีผลเสียมันมากน้อยแค่ไหนมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้ามันไม่ดีต่อสุขภาพเนาะก็อย่าเลยล่ะ
ใช่แล้วก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าก็ดูเตเต้นี่แหละครับที่เป็นคนเริ่มแบนเริ่มสั่งห้ามการโฆษณาบุหรี่มวนหรือโทแบคโก้ที
่
บุหรี่สูบอะครับทั่วไปเขากำหนดกฎหมายให้มีภาพกราฟิกที่สื่อถึงพิษอันตรายของบุหรี
่เหมือนซองบ้านเราใช่ไหมที่มีแบบภาพน่ากลัวน่ากลัวที่แบบเป็นคนที่สูบบุหรี่แล้วจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพยังไงบ้างอะไรเงี้ย
ใช่ครับก็เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยดูเตเต้แล้วก็เกร็ดอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าดูเตเต้เนี่ยเป็นคนที่พึ่งเขาเรียกว่าไม่ใช่พึ่งเป็นคนที่เคยสูบบุหรี่แล้วก็เลิกมาแล้วด้วยอันนี้คือ
เรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยจริงๆไม่มันเลิกได้นะม
ัน
อยู่ที่ใจนะเออ ดังนั้นนะคะสนับสนุนให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าเองไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแบบนี้เรื่องต่อมายังอยู่กันที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราอีกเหมือนกันค่ะ
ครับผม
จะเรียกว่าใกล้เข้ามาหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ใกล้ใกล้ค่อนข้าง
ใกล้กว่าหรอสิงคโปร์นะ
ก็ค่ะ
อย่างน้อยก็อยู่แผ่นดินจะเรียกว่าอยู่แผ่นดินเดียวกันก็ได้เพราะ
มีเชื่อมมีเชื่อม
ใกล้ๆกันอ่ะก็อย่างน้อยฟิลิปปินส์ก็เป็นเกาะอยู่กลางทะเลนะคะ
ครับผม
เรื่องของสิงคโปร์ค่ะอย่างที่ทราบว่าเราได้เกริ่นไปแล้วว่าเราจะพูดเรื่องนี้คือสิงคโปร์เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขารัฐบาลเนี่ยเขาได้ออกมาตรการที่จะคุมเข้มเรื่องของการใช้รถ e-scooter ก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้านั่นเอง
ครับ
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ใหญ่ไงเล็กๆอ่ะ
ครับ
ก็จะคนก็จะเดินไปไหนมาไหนคือมันระยะทางมันไม่ไกลอ่ะมันใกล้กันค่อนข้างใกล้กันแล้วหนึ่งในยานพาหนะที่หลายประเทศนี่แหละในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองทั่วโลกเนี่ยนิยมใช้กันมากขึ้นนะตอนนี้ก็คือเรื่องของตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้า
ครับ
เพราะว่าคันมันไม่ใหญ
่แล้วก็โดยสภาพ
สะดวกอ่ะ
ใช่โดยสภาพเมืองที่เหมือนคุณทิพย์ตะวันเรียนไปว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กแล้วผนวกกับสิงคโปร์ถนนดีคือมีทาง
ก็ใช้อย่างใช้บ้านเราค่ะจะลำบากนิดนึงถ้ามาขี่เนี่ยถนนไปวิ่งบนถนนก็ถนนก็ไม่ค่อยดีรถก็ขับกันเร็วนะคะรถติดอีกต่างหากขึ้นมาใช้บนทางเท้าทางเท้าก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยขนาดแค่เดินธรรมดาก็ยังจะลำบากแล้วนะคะมี e-scooter ก็ยากคือบ้านเราไม่ค่อยเห็น e-scooter เท่าไหร่แต่ว่าอย่างในสิงคโปร์ในประเทศจีนเห็นเยอะหรือว่าในยุโรปปารีสเยอรมนีเบอร์ลินนะคะหรือว่ากรุงลอนดอนของอังกฤษก็มีคนใช้กันเยอะมากซึ่งแน่นอนว่ามีคนใช้กันเยอะจะไปวิ่งได้ที่ไหนก็อย่างที่บอกถ้าไม่วิ่งบนถนนก็บนทางเท้
า
แน่นอนเอามาวิ่งบนทางเท้า e-scooter ยังไงมันก็เป็นยานพาหนะนะคะ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยมันทำความเร็วได้แล้วมาใช้มันก็คือให้คุณผู้ฟังคิดว่ามันก็เหมือนกับมาขี่รถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าบ้านเรานั่นแหละ
เปร
ีย
บเทียบอย่างนั้นอยู่พอดีว่าคล้ายๆกับประเด็นที่ว่ามอเตอร์ไซค์วินหรือมอเตอร์ไซค์ที่ขี่บนทางเท้าแล้วแบบมีปัญหากันเยอะๆในไทยไหม
คือบ้านเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มีเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขี่บนริมทางเท้าไงแต่เป็น e-scooter แล้วมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าไปชนคนบ้างไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำอันตรายกับคนอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยก็เลยทำให้รัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยออกมาตรการคุมเข้มในเรื่องนี้ซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าสิงคโปร์ก็ออกมาประกาศนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาบอกว่าจะห้ามไม่ให้มีการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยบนทางเท้า
ครับผม
แต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้บังคับใช้แล้วแต่ว่าจะยังไม่ลงโทษนะจะแค่เตือนก่อนเหมือนแบบคือถ้าเห็นคนเอามาใช้บนทางเท้านี่ก็จะบอกว่าไม่ได้คือแบบเตือนอะแต่ยังไม่ลงโทษอะไรเลย
ครับ
แต่จะเริ่มลงโทษจริงๆคือเดือนมกราคมปีหน้าค่ะโดยเขาบอกว่าคนที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้นะคะจะต้องโทษสูงสุดจำคุกถึง3เดือนนะ
โหก็เออ
หร
ือ
แล้วก็หรือแล้วก็ปรับด้วยโดนค่าปรับแต่ไม่ได้ระบุว่าจะโดนปรับเท่าไหร่แต่จำคุก3เดือนกับการใช้
สกูตเตอร์
ใช่เขาบอกว่าคือสาเหตุหนึ่งในสาเหตุแล้วก็เป็นชนวนที่ทำให้รัฐบาลออกมาประกาศมาตรการเข้มแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสในสิงคโปร์เองว่าไอ้เจ้า e-scooter นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทั้งเพลิงไหม้แล้วก็อุบัติเหตุจนมีคนเสียชีวิตเลยคือเขาบอกว่ามันมีคดีที่ว่าอพาร์ตเมนต์เกิดไฟไหม
้ครับ
โดยที่สาเหตุเขาบอกว่ามาจากไอ้ตัวชาร์จรถ e-scooter อ่ะ
huh?
คือ e-scooter มันเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมเราต้องชาร์จใช่ปะพอชาร์จแล้วแบบเหมือนอุปกรณ์มันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วก็เลยทำให้อพาร์ตเมนต์เกิดไฟไหม้รวมทั้งนอกจากนั้นก็ยังมีกรณีที่ e-scooter คนใช้รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยขี่ไปชนกับผู้สูงอายุที่ขี่รถจักรยานจนทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยกลายเป็นกระแสนะคะว่าเอ้ยมันเหมาะสมหรือเปล่ากับการ เอาเจ้า e-scooter มาใช้จนในที่สุดก็ออกระเบียบแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสิงคโปร์มีระเบียบห้ามใช้ e-scooter บนถนนมาแล้วนะ
ก็
ดังนั้นบนถนน
ถ้าออกมาอย่างนี้แสดงว่าคือเก็บพับเก็บออกจากสิงคโปร์ไปได้เลย
จริงๆอ่ะเขาบอกไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ายังใช้ได้อยู่คือตอนนี้ที่ใช้ไม่ได้คือบนถนนไม่ได
้
บนทางเท้าไม่ได
้
แต่ที่ยังใช้ได้อยู่ตอนนี้คือเขาจะมีเลนจักรยานบ
้
านเขามีเลนจักรยานไงบ้านเราไม่ค่อยมีไง
เออ
เขาไปใช้ตรงเลนจักรยานได้หรือว่าไปใช้บนพื้นที่ที่เป็นเชื่อมต่อทางเชื่อมต่อระหว่างสวนสาธารณะต่างๆอาจจะไปใช้วิ่งในสวนสาธารณะได้อะไรเงี้ยแต่คือถ้าดูแล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีการให้ใช้เนี่ยมันเทียบไม่ได้กับเลยบนทางเท้าไงบนทางเท้าของสิงคโปร์เนี่ยมีระยะทางประมาณ 5,500 กิโลเมตรนะคะในขณะที่ทางรถจักรยานเนี่ยที่จะใช้ e-scooter ได้เนี่ยมีเพียงแค่440เท่านั้นเอง440กิโลเมตร440กับ 5,500 น่ะถึงแม้ว่าทางการจะบอกว่าจะขยายพื้นที่ของทางรถจักรยานให้ได้เป็น750กิโลเมตรภายในอีก 5-6 ปีข้างหน้าแต่ว่าคือดูตัวเลขแล้วมันก็
เทียบกันไม่ได้
มันเทียบกันไม่ได้ใช่ใช้บนถนนก็ไม่ได้ด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนแน่นอนว่าคนที่จำเป็นจะต้องใช้เนี่ยออกมาโวยวายไม่แปลกนะเพราะว่าเขาใช้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งจำเป็นไงบางคนเนี่ยใช้ขี่ไปคือใช้ขี่ไปทำงาน
ครับ
คือถ้าไม่ได้ใช้ตัว e-scooter เนี่ยต้องไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเนี่ยเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะคะ
ครับ
ก็ค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคนส่งอาหารบ้านเราไม่ค่อยมีปัญหานี้เพราะบ้านเราใช้รถจักรยานยนต์ใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารไงแต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขาใช้พวก e-scooter เพราะมันสะดวกรวดเร็วกว่าประหยัดต้นทุนด้วยคือขี่จักรยานเนี่ยก็เหนื่อยไงขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ค่อยมีอ่ะบ้านเขาอ่ะไม่ค่อยขี่กันดังนั้นเนี่ยทางกลุ่มคนที่ทำอาชีพส่งอาหารเนี่ยส่งของได้รับผลกระทบแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะออกมาสนับสนุนในเรื่องมาตรการอื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ดูแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือแบนแน่นอน
ครับแต่ดูเหมือนว่าผลกระทบก็เหมือนที่คุณทิพย์ตะวันเล่ามาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วอย่างที่เกริ่นไปว่าหลายๆเมืองในยุโรปตอนนี้ก็เริ่มออกมาแบนแล้วนะคะก็คุมเข้มกันมากขึ้นเรื่อยๆแหละ
อันนี้คิดเล่นๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเหมือนในเมืองอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าถนนมันโอเคเนี่ยถ้าคนมันคิดที่จะมันจะคนคิดที่จะปรับหรืออะไรจริงๆเดี๋ยวอาจจะเห็นอีกชนิดหนึ่งของอีกชนิดหนึ่งที่ผมคิดว่า
ถ้า
เอเชียเริ่มชินอาจจะมีมาใช้เยอะ
อะไรอ่ะ
สเก็ตบอร์ด
โอ้ยยาก
ไอ้นั่นไอ้นั่น
ถนนบ้านเราแค่เดินให้ไม่เหยียบกับระเบิดที่แบบน้ำที่อยู่ใต้กระเบื้องกระเด็นขึ้นมานี่ก็ยากแล้วนะคะ
คือไอ้นี่จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เห็นมาก็คือว่าถ้าถนนมันโอเคถ้าอะไรมันโอเคแล้วแบบเด็กอย่างเงี้ยเด็กมหาลัยอ
่
ะก็ถ้ามันโอเคจริงๆเขาก็จะใช้
จริงจริงเราไม่ได้ไม่อยากเดินนะแต่ว่าถนนบางทีไม่เอื้อให้เราเดินสักเท่าไหร่นะ
ครับ
ก็ต่างคนต่างความคิดเห็นเลยค่ะแล้วนี่คือช่วงแรกเดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงที่สองค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ช
ฉับไวในมือคุณ
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะยังอยู่กันที่เนื้อหาเข้มๆ
ครับ
คือรู้สึกไม่ค่อยมีแบบอะไรสบายๆเลยนะวันนี้
วันนี้คือเริ่มหามันค่อนข้างที่จะหนักแน่น
สองข่าวแรกก็เป็นเรื่องของมาตรการคุมเข้มของรัฐบาลต่อเรื่องของสุขภาพเรื่องของสวัสดิภาพของคนในสังคมนะคะ
ครับ
เรื่องต่อมาค่ะในช่วงที่สองเรื่องแรกของช่วงที่สองคราวนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาเนาะ
ครับผมก็เรียกว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับผมของบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการจองที่พักการจองโฮสเทลต่างๆนะครับผมก็คือ Airbnb นั่นเองประกาศร่วมมือกับคณะผู้จัดงานของโอลิมปิกสากลนะครับผมหรือว่า IOC สร้างมาตรฐานของการของที่พักให้กับนักกีฬาแล้วก็ปรับลดราคานะครับผมที่พักสำหรับผู้จัดงานแล้วก็เพิ่มมาตรฐานที่พักรับรองผู้พิการนะครับผมโดยบริษัท Airbnb เนี่ยได้ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับ IOC เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานสำหรับโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในอีกในระยะตั้งแต่ตอนนี้ถึงอีก9ปีข้างหน้านะครับผมโดยความร่วมมือครั้งนี้จะเน้นความผลักดันในด้านความยั่งยืนนะครับผมซึ่งทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาตินะครับโดยมอบตัวเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมและผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยความร่วมมือครั้งนี้ก็มีนโยบายสำคัญก็คือการลดราคาที่พักระยะสั้นของ Airbnb ให้กับคณะผู้จัดงานมหกรรมโอลิมปิกแล้วก็ผู้ร่วมทุนนะครับผม
คือปกติก็ต้องไปพักกันตามโรงแรมนะคะ
ใช่ครับ
ก็ถ้ามี Airbnb อย่างนี้ค่าใช้จ่ายอาจจะถูกลงแต่ก็ไม่รู้ว่าโรงแรมต่างๆจะพอใจหรือเปล่ากับเรื่องนี้นะ
นี่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเหมือนเป็นคู่แข่งกันโดยตรงเลยแหละครับผมแล้วก็Airbnb นะอ้างว่าเนี่ยเขาจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับผมให้รู้สึกว่ามีเกียรติในการมีความเป็นเจ้าของร่วมมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับองค์กรที่จัด
แต่หลายบางคนอาจจะสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านจะไม่รู้ว่า Airbnb คืออะไรนะคะ Airbnb คือเหมือนกับเราเอาบ้านเราเนี่ยไปเปิดเป็นที่พักคือAirbnb เป็นเหมือนแอปพลิเคชันเป็นบริษัทที่ทำแอปพลิเคชันที่จะให้เราในฐานะถ้าเรามีบ้านอย่างเงี
้
ยเราจะเอาบ้านไปให้คนอื่นเช่าอยู่สมมุติเราจะไม่อยู่สักแบบว่าเราไม่อยู่สักแบบอุ๊ยระยะมากกว่าระยะสั้นก็เป็นได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะสั้นนั่นแหละคือเราจะไม่อยู่บ้านสักแบบอาทิตย์2อาทิตย์จะทิ้งบ้านเอาไว้เปล่าๆก
็กระย
ูก็เอาบ้านไปลงไว้ใน Airbnb หรือว่าถ้าใครมีที่พักที่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ไปพักก็เอาไปลงใน Airbnb ก็นักท่องเที่ยวเอ่ยคนต่างๆเอ่ยถ้าเขาจะมาเที่ยวอย่างเงี้ยแทนที่จะไปหาโรงแรมก็อาจจะอยากอยู่เป็นแบบสไตล์บ้านหน่อยหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยเป็นห้องส่วนตัวเขาก็จะไปดูซึ่งค่าใช้จ่ายก็มีทั้งแพงกว่าถูกกว่าก็มีแต่ว่าเขาก็จะมีเฟสิลิตี้ต่างๆไม่เหมือนกับทางโรงแรมไง
มันไม่ถึงกับโรงแรมที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายกว่าน
ี่แหละที่เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้คนออกมาอยากจะให้มีการให้รัฐบาลเนี่ยควบคุมเรื่องของ Airbnb มากขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นว่าใครจะทำก็ได้อะแล้วมันไม่ได้มีระเบียบคือเรื่องของคืออย่าลืมว่าโรงแรมเนี่ยต้องมีจ่ายภาษีโรงแรมต้องมีเรื่องของสุขอนามัยที่ดี
คือโรงแรมมันเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าอยู่ในระบบที่ผ่านการควบคุมโดยตัวกฎหมายที่เราเห็นได้ชัด
ใช่เพราะเขาต้องมีว่า คุณจะเป็นโรงแรมได้คุณต้องมีอะไร1 2 3 4 คุณต้องให้บริการยังไงความสะอาดเป็นยังไงแต่ในขณะ
ที่ดาวว่ากันไป
ใช่แต่ในขณะที่ถ้าคุณเอาบ้านของคุณมาทำเป็น Airbnb เนี่ยคือคุณต้องรับความเสี่ยงว่าไม่ใช่ว่าคุณเห็นภาพสวยๆในแอปพลิเคชันที่คุณเลือกกดมาแล้วจ่ายเงินเนี่ยคุณไปเปิดบ้านดูเนี่ยเซอร์ไพรส์คุณอาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่คุณเห็นอยู่ในภาพนั้นก็ได้ไง
คือ
ดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละที่เขาหลายๆฝ่ายก็มองว่ารัฐบาลคุณต้องมาจัดการหรือเปล่า
ครับ
เหมือนไปไกล
ไปไกลแต่ว่าม
าเรื่อง Airbnb
แต่ว่ามันก็สะท้อนปัญหามุมมองนึงนะครับผมที่ชัดเจนแล้วก็พออี Airbnb เนี่ยเริ่มที่จะนำนโยบายอย่างนี้มาผลักดันอย่างเงี้ยสรุปว่าเริ่มมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงโต้กลับมาแล้วก็คือปีเหมือนปี2020เนี่ยจัดปีหน้าเนี่ยจัดที่ญี่ปุ่นและอีก4ปีก็คือ2024จัดที่ปารีส
ค่ะ
ทีเนี้ยนายกเทศบาลนายกขออภัยครับนายกเทศมนตรีเมืองปารีสเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงแบบคัดค้านหรือว่าตอบโต้เนี่ยบอกว่าการกระทำอย่างนี้มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงเพราะว่าอะไรก
็
คือตัวผมเองไม่ได้เคยไปแบบปารีสหรืออะไรเงี้ยแต่มีคนที่รู้จักคนที่ไปปารีสอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเอาเข้าจริงแล้วอ่ะปารีสในตัวเมืองปารีสอ่ะส่วนมากอ่ะจะเป็นแบบห้องเช่ามากกว่าคนที่อยู่ในปารีสจริงๆเพราะว่าน้อยคนที่จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นใช่
เพราะว่าค่าที่อย่าลืมว่าเป็นเมืองหลวงเนาะ
ใช
่คนเยอะนะ
ใช่
ก็แพงล่ะตามไปด้วยเหมือนกรุงเทพบ้านเรานี่แหละคิดง่ายๆ
อืมครับและทีเนี้ยคือพอค่าเช่ามันคือคนเข้ามาอยู่มาเช่าอยู่แล้วเนี่ยทีเนี้ยการที่ Airbnb เข้ามาบุกอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้ค่าเช่าเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขาดแคลนที่พักที่อยู่อาศัยที่แบบว่าเช่าเป็นรายเดือนเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าคนเอาไป
คือคนเอาไปลง Airbnb หมดและ Airbnb ปกติพักกันก็แบบ 3-4 วันไม่เยอะหรอก
เหมือนที่มีปัญหาในไทยอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันไม่ทราบว่าคุณทิพย์ตะวันเคยเจอหรือเปล่าที่แบบว่าคนจีนมาพักที่คอนโดอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
มีทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหานะ
คือ
ดิฉันคิดว่าปัญหาแบบเนี้ยไม่ได้เกิดแค่แบบว่าบ้านเราหรือว่าเกิดแค่ในเมืองใหญ่ที่เราอาจจะมีนักท่องเที่ยวเยอะเท่านั้นนั้นมันกระจายไปทั่วโลกจริงๆอ่ะแบบเนี้ยนักท่องเที่ยวจีนก็เยอะจริงๆนะคะ
เนี่ยถึงซึ่งไอ้มาตรการเนี้ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนชนชั้นกลางในปารีสแล้วก็เขาเสนอว่าอย่างนี้ดีไหมลองให้ชาวปารีสเนี่ยได้เขาเรียกว่ากำหนดข้อตกลงทำความเข้าใจร่วมกับ Airbnb ว่าจะดำเนินการต่อไปในทิศทางไหนจะทำไปอย่างไรเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นภาพของเมื่อสิ่งใหม่เข้ามาแล้วสิ่งเก่ายังสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยยังปรับตัวตามไม่ทันหรือว่ากฎหมายยังมีไม่ถึงเรืออะไรก็แล้วแต่เน
ี่
ย
ใช่ปัญหาเยอะนะในอย่างในญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาเยอะเรื่อง Airbnb นะคะเพราะว่าจะเป็นเจ้าภาพแล้วปีหน้าด้วยก็ไม่รู้ว่าจะออกระเบียบกันยังไงเพราะว่ามันก็พูดยากเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มีทั้งคนได้ประโยชน์แล้วก็คนเสียประโยชน์จะแบบเจอกันตรงกลางยังไงให้มันถูกต้องเหมาะสมแล
้
วก็ได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย
ใช่เพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เป็นรายย่อยบุคคลรายย่อยส่วนคนที่เสียประโยชน์พูดถึงตัวเงินนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นบุคคลรายย่อยซึ่งคนที่เสียประโยชน์ก็อาจจะเป็นรายใหญ
่ไม่แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือการที่เราสมมุติเราอยู่เป็นคอนโดคือต้องยอมรับว่าในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีบ้านพักแบบแยกๆหรอกเป็นแบบอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดอยู่กันหลายๆห้องอย่างเงี้ยบางทีเราเอาห้องของเราไปลง Airbnb อย่างเงี้ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของห้องเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะห้องข้างๆว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรเรื่องของความปลอดภัยในคอนโดอีกต่างหาก
ก็บ้านเราลักษณะต่างๆหลายอย่าง
ใช่เพราะว่าคืออย่าลืมว่าเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวเขาไม่เที่ยว 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปก็เขาก็ไม่อาจจะไม่ทันระมัดระวังอะไรเวลามาพักหรือนั่นคือในกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆหรือว่าในกรณีที่คนตั้งใจเข้าไปเพื่อไปก่อเหตุอะไรอันนี้ก็คือมันก็มีปัญหาแบบหลากหลายยังไงก็เรื่องของการออกระเบียบต่างๆเนี่ยก็ยังมีความสำคัญนะแต่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอกาสดีๆที่ Airbnb จะมาร่วมมือกับ โอลิมปิกแล้วก็พัฒนามาตรฐานการบริการให้มันดีขึ้นให้มีประโยชน์มากขึ้นนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะกลับมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสามารถฟังรายการได้ที่ www.thaipbsradio.com นะคะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ก็ได้โดยค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะแค่นี้ก็สามารถอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้แล้วทุกที่ทุกเวลานะคะวันนี้คุณจิรศักดิ์จันทร์แก้วดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงษ์แล้วก็ทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม